Tieteen etiikka. Tällä videolla käsittelen yleisellä tasolla sitä, että mitä tieteellä tarkoitetaan, mitä keskeisiä elementtejä tässä on syytä nostaa esille, erityisesti tieteen etiikan näkökulmasta. Ja toisaalta sitten esittelen yleisellä tasolla näkökulmia etiikkaan tai perspektiivejä eettiseen ajatteluun. Aloitan nyt tieteestä ja sen luonnehdinnasta. Tieteen määritteleminen on varsin haasteellista, varsinkin jos määritelmältä edellytetään, että se on täsmällinen ja tarkka ja että kaikki olennaiset ja vain olennaiset seikat tähän määritelmään sisällytettäisiin. Tieteen ajattelemisessa voi olla hyödyllistä erotella tieteelliset tuotokset tieteellisestä prosessista. Molemmat olennaisesti kytkeytyvät kylläkin tieteen luonnehdintaan. Mutta jos ajatellaan tuotoksista, niin tiede ajatellaan sellaiseksi toiminnaksi, jossa tuotetaan tietoa, ja tieteellinen tieto ajatellaan usein erityislaatuiseksi, laadukkaaksi asiaksi erotuksena arkisesta tiedosta ja sitten epätieteellisestä tiedosta. Sen ajatellaan jotenkin olevan erityisen varmaa tai laadukasta. Se on tuotettu sellaisen laadukkaan prosessin kautta, jota nyt sitten kaikkeen tietoon ei ole sovellettu. Eli tieteellinen tieto ajatellaan totuudelliseksi tai hyvin todennäköiseksi luonteeltaan. Ja sen ajatellaan jotenkin olevan objektiivista, mitä objektiivisuudella nyt sitten tarkoitetaankaan. Ja se on jollakin tapaa tärkeää, merkittävää, syvällistä erotuksena sitten näiden vastakohdista. Tieteen sanotaan tuottavan faktoja. Tämmöinen ajatus on hiukan ongelmallinen ensinnäkin sen vuoksi, että fakta-käsite on epämääräinen. Sitä käytetään toisinaan viittaamaan jotenkin varmoihin käsityksiin tai sitten käsityksiin, jotka vastaavat tosiseikkoja. Toisinaan faktalla tarkoitetaan nimenomaan tosiseikkaa, eikä niinkään käsityksiä siitä, että miten asiat jossakin tilanteessa tai piirissä ovat. Faktatermin käytössä kannattaa olla varovainen. Toisaalta tiede ajatellaan sellaiseksi, että se tuottaa teorioita, jotain sellaisia abstrakteja rakenteita, jotka menevät ikään kuin pintaa syvemmälle ja kertovat jotenkin pintatasoa ja pintatason tuolla puolen olevista mekanismeista tai prosesseista tai jostakin selittävistä tekijöistä jotakin. Se, mitä tieteelliset teoriat ja tieteelliset mallit ovat, on oma haastava filosofinen kysymyksensä. Mutta tässä vaiheessa riittää, kun viittamme tieteelliseen teoriaan sellaisena syvempänä, selittävänä tai kuvaavana mallina. Tieteen tarkoitus on tuottaa tällaisia, ei pelkästään luetella yksittäisiä tosiasioita tai faktoja tai tiedon sirpaleita. Toisaalta tieteeseen läheisesti liittyy prosessuaalisuus, eli sellainen toimintamalli, jossa on jonkinnäköinen alku ja loppu, ja että tämä prosessi on jonkunlainen keskeisten ideoiden säätelemä kokonaisuus, jonka tuotoksena sitten on jollakin tapaa varmaa tai todennäköistä tietoa tai todennäköisiä teorioita tai niin edespäin. Inhimillisissä toiminnoissa voidaan noin yleisesti ottaen ajatella olevan kaiken näköisiä prosesseja tai inhimilliset toiminnat seuraavat usein kaiken näköisiä prosesseja. Meillä voi olla prosessina vaikkapa ruoanlaittoprosessi ja siinäkin seurataan tiettyjä vaiheita. Mutta tieteellisessä toiminnassa nyt sitten ajatellaan olevan tyypillisesti sellainen alku, että siinä on tutkimuskysymys tai ongelma, joka pyritään selvittämään, ja tämä ongelma sitten selvitetään spesifien vaiheiden kautta siten, että lopputuloksena on vastaus tutkimuskysymykseen tai tutkimusongelmaan saadaan jonkinnäköinen ratkaisu. Prosessissa on tietynlainen rakenne. Siinä tyypillisesti ajatellaan, että on tarkoituksena tuottaa mahdollisimman luotettavaa tai varmaa tietoa, ja tämä rakenne sitten pyrkii olemaan sellainen, että taataan tiedon varmuus tai ainakin tiedon laadukkuus. Ja tällä rakenteella nyt sitten erityisesti voidaan viitata tieteellisen toiminnan kritiikin tasoihin tai kriittisyyteen tieteellisessä toiminnassa, jossa sitten hyvin moninkertaisesti varmennetaan kritiikin avulla se, että saadut tulokset ovat uskottavia. No, tiedettä voidaan kuvailla myöskin tekijöiden ja välineiden näkökulmasta. On hyvä huomioida, että tutkimusprosesseissa, joissa tuotetaan tietoa, käytetään erityyppisiä välineitä, jotka välineet voivat sitten olla hyvinkin monenlaisia. Mieleen saattaa tulla luonnontieteistä tutut välineet, laboratoriovälineet, laboratoriot, erilaiset koneet, jotka ovat sitten apuna tieteellisten havaintojen tekemisessä ja erilaisissa koeasetelmissa ja niin edespäin. Mutta välineisiin sisältyy myöskin sitten aikaisempi tieto ja se, miten ne on tallennettu ja miten ne on haettavissa ja niin edespäin. Tässä vaiheessa välineistä nyt en puhu sen enempää, vaan nostan nyt esille tieteellisen toiminnan tekijyyteen liittyvän yleisen kuvauksen. Tekijyys tai tieteellisen tiedon subjekti voidaan ajatella hyvin monitasoiseksi ja melko lailla mutkikkaaksikin kokonaisuudeksi. On ajateltavissa, että ja aika ilmeisellä tavalla, että tieteellinen toiminta kytkeytyy yksilöihin, tieteilijöihin, tutkijoihin, ja nämä yksilöt, jotka ajattelevat ja toimivat jonkun tieteellisen kysymyksen tai ongelman parissa, on aika ilmeinen näkökulma. Näitä yksilöitä nyt on ajateltavissa hyvin monen tyyppisiä, varsinkin kun huomioidaan, että kyseessä ei ole vain jokin joukko yksilöitä, vaan yksilöt toimivat yhteisöissä, ja nämä yhteisöt toimivat puolestaan sitten tiedeinstituution piirissä. Yhteisöt, tieteelliset yhteisöt voidaan ajatella tieteenalakohtaisiksi yhteisöiksi, esimerkiksi biologien yhteisöksi tai sitten kaikiksi yhteisöksi, jotka kytkeytyvät tieteeseen tavalla tai toisella. Tällöin yhteisöön kuuluu tutkijoiden lisäksi sitten opettajia ja nämä opettajat luonnollisesti opettavat opiskelijoita, perus- tai jatko-opiskelijoita. Ja yhteisöön kytkeytyy sitten hallintohenkilöstö, joka avustaa ja mahdollistaa tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden toimintaa. Tieteelliseen toimintaan liittyy laitteita, infrastruktuureja ja näitä pyörittämään sitten tarvitaan laitteistojen ylläpito ja informaatikot, kirjasto, henkilökuntaa. Edelleen tieteelliseen toimintaan kytkeytyy sitten rahoittajat. Nämä voi olla säätiöitä tai valtioita tai ministeriöitä tai yksityisiä rahoittajia. Yksityisen sektorin rahoittajat saattavat tuottaa resursseja tieteen tekemiseen ja nämä on syytä huomioida tieteellisen tutkimusprosessin kuvauksissa. Edelleen viranomaiset säätelevät lainsäädännön ja asetusten kautta tieteellistä toimintaa ja ne voidaan ajatella vielä laajemminkin kytkeytyviä toimijoita, kansalaiset lopulta ja yhteiskunta lopulta ovat jossakin suhteessa tieteelliseen toimintaan ja voidaan ajatella, että sieltä käsin sitten on erilaisia vaikutteita tieteelliseen toimintaan olemassa. Julkaisuväylät, tieteelliset journaalit, aikakauslehdit, kirjasarjat, kustantajat ja niin edespäin kytkeytyvät tähän kokonaisuuteen ja voivat vaikuttaa tieteelliseen toimintaan ja erityisesti tieteen etiikan kannalta ovat relevantteja tahoja, joita huomioida. Ja nyt sitten tämän tieteellisen toiminnan tekijät ja näihin liittyvät lähemmin tai väljemmin liittyvät toimijat on syytä huomioida, kun tieteen etiikkaa tarkastellaan. Ei riitä siis, että tarkastellaan yksilötason toimijoita, vaan on syytä tarkastella yhteisöä, tiedeyhteisöä, siellä vallitsevia sääntöjä, tapoja. On myöskin huomioitava tällainen pysyvämpi rakenne, tiedeinstituutio ja siihen liittyvät rakenteelliset seikat. No, etiikka koskee tapoja, säännönmukaisuuksia ja kyse on yksilöiden välisistä suhteista ja toisaalta sitten yhteisöjen ylläpitämistä eettisistä säännöstöistä. Ja tämä kokonaisuus on varsin mutkikas ja monitasoinen. Mutta jos haluamme tieteen etiikasta sitten sanoa jotakin merkittävää ja huomioida kaikki olennaiset seikat, niin on vain hyväksyttävä, että tämä on suhteellisen mutkikas kokonaisuus. No, jos palataan tähän suurempaan kysymykseen tieteen etiikasta ja pyritään hiukan valottamaan nyt tätä etiikka-osiota tässä otsikossa, niin on hyvä esittää kysymys, mitä etiikka on. Ja etiikka sananmukaisesti tarkoittaa tapoja koskevaa, tai sen sanan alkuperä tarkoittaa tapoja koskevaa. Mutta tätä merkitystä sitten voidaan lähestyä monelta eri tasolta, monesta eri näkökulmasta, ja olen nyt sitten muutaman keskeisimmän näkökulman valinnut ikään kuin kuvatakseni, että mitä etiikka ja sen näkökulmat voivat olla. Etiikan tutkimus ja sen tarkastelu on aika pitkälti filosofian piiriin kuuluva asia, mutta se ei tyhjenny pelkästään filosofiseen tarkasteluun, vaan siinä on myöskin nyt sitä muita näkökulmia. Mutta käyn nyt näitä näkökulmia lävitse ja aloitetaan nyt erityisesti filosofisesta näkökulmasta ja metaeettisestä näkökulmasta. Ja tämä on ikään kuin korkeamman tason näkökulma, metataso. Metatason näkökulma, jossa nyt sitten tarkastellaan tavallaan perusetiikan tason taustalla olevia syvempiä tai perustavampia kysymyksiä. Ja tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat. Onko moraali objektiivista vai onko se subjektiivista vai onko se jotenkin molempia? Ja jos on molempia, niin missä suhteessa moraali on subjektiivinen asia, missä mielessä se on objektiivinen asia. Tämä objektiivisuus ja subjektiivisuus ovat tietenkin aika mutkikkaita käsitteitä, ja ne on ymmärretty hyvinkin monella eri tavalla, mutta tässä vaiheessa riittää nyt viitata tämän tyyppiseen kysymykseen, ehkäpä nyt epämääräisestikin. Ovatko moraaliset asiat absoluuttisia vai relatiivisia? Jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, että moraali on jollakin tapaa relatiivista, joko yksilöön, yhteisöön nähden relatiivista. Eli voidaan ajatella, että eri yhteisöissä on erilaisia moraalisääntöjä. Ja jotkut ajattelevat, että ei ole olemassa sellaista moraalia, joka ei olisi kytkeytynyt johonkin yhteisöön tai yksilöön tai aikakauteen tai kulttuuriin tai johonkin muuhun tällaiseen yksikköön. Ja jotkut taas ovat sitä mieltä, että moraali pohjimmiltaan on absoluuttista, eli yksilöstä, yhteisöstä, aikakaudesta, kulttuurista ja niin edespäin riippumatonta. Sitten on erilaisia välittäviä kantoja, joissa sitten ajatellaan, että on olemassa joku moraalin ydin, ja sitten se ilmenee eri kulttuureissa eri tavoin ja niin poispäin. Mutta tämä esimerkkinä metaeettisestä kysymyksestä. Edelleen metaetiikkaan kuuluu kysymys, miten arvot ovat olemassa. Arvojen luonne on aika hankala kysymys. Toisaalta näyttää siltä, että arvot kytkeytyvät arvostajiin. Eli tämä käsitys antaisi viitteen siitä, että arvot ikään kuin asetetaan arvottajan toimesta. Jotkut ovat puolestaan sitä mieltä, että arvot ovat sellaisenaan olemassa ja nyt sitten ihmiset voivat ne oivaltaa tai löytää tai ymmärtää. Ja tämä on sitten hiukan erityyppinen näkemys arvojen olemassaolosta. Filosofisen etiikan ja metaetiikan kysymyksiin kuuluu myös tällainen arvojen olemassaoloa koskeva kysymys. Vastaavasti voidaan sitten miettiä sitä, että voimmeko tietää moraalisia asioita ja onko moraaliset asiat ylipäänsä tiedettäviä olevia asioita vai ovatko ne jotenkin ei-tiedollisia. Tämä kysymys moraalin tiedettävyydestä tietenkin kytkeytyy näkemyksiin siitä, että miten arvot ovat olemassa, miten ne ilmenevät ja niin edespäin. No, jotkut ovat sitä mieltä, että moraaliset asiat ovat tiedettävissä, voidaan puhua moraalisesta kognitivismista. Ja jotkut puolestaan ovat sitä mieltä, että moraaliset ilmaisut ovat paremminkin rinnastettavissa tunneilmaisuun. Ja voidaan ajatella, että moraalit ovat paremminkin tunteisiin liittyviä asioita. Ja tällöin voidaan puhua emotivismista. No, tällä kurssilla emme nyt juurikaan metaetiikkaan mene, vaan pyrimme pitämään hiukan käytännöllisemmän ja konkreettisemman näkökulman, mutta on hyvä huomioida se, että pohjimmiltaan sitten etiikkaa koskevat kysymykset ja taustaoletukset ovat aika abstrakteja ja metaeettiset positiot tai näkemykset vaikuttavat siihen, että miten sitten käytännössä perustellaan moraalisia näkemyksiä. Metaeettiset näkemykset vaikuttavat niihin taustaoletuksiin moraalin luonteesta, jotka nyt sitten jossakin spesifissä moraalia koskevassa ratkaisussa voi tulla vastaan. Metaetiikan ohella filosofiassa puhutaan usein normatiivisesta etiikasta. Ja normatiivinen etiikka sanana sisältää viittauksen normiin, sääntöön, johonkin kriteeriin siihen, että miten pitäisi toimia. Ja normatiivisen etiikan teoriat pyrkivät siis vastaamaan siihen, että miten pitäisi toimia jossakin tietyssä tilanteessa, eli mitkä ovat moraaliset normit, joita ihmisten tulisi seurata. Ja erityisesti nyt sitten tieteen etiikan osalta niin kysymys kuuluu, että mitkä normit ohjaavat tieteilijän tekemistä, mitkä normit ohjaavat opiskelijoita, miten opiskelijoiden pitäisi toimia, mitä sääntöjä siellä on. Ja nyt nämä tieteen normit erotuksena yleisistä inhimillistä toimintaa koskevista normeista usein kytkeytyvät siihen kontekstiin, eli tässä tapauksessa tieteellisen tiedontuotannon kontekstiin, jossa tarkoituksena on nyt sitten samanaikaisesti täyttää moraalisesti oikeanlaiset odotukset, mutta myöskin sitten tiedolliset odotukset tai episteemiset odotukset koskien tiedon varmuutta ja laadukkuutta muun muassa. No, näistä normatiivisen etiikan lähestymistavoista on erillinen video, joten tässä yhteydessä en mene sen tarkemmin niihin, vaan nostan esille deskriptiivisen etiikan näkökulman, joka on siis niin sanottua kuvailevaa etiikkaa. Ja siinä ei niinkään puhuta siitä, että miten pitäisi toimia, vaan paremminkin ihmisten käsityksistä siitä, miten pitäisi toimia, tai siitä, että miten ihmiset tosiasiassa toimivat. Ja Tätä voidaan lähestyä hyvin monesta eri näkökulmasta. Olennaiset tieteenalat, jotka voivat moraalia tarkastella tässä kuvailevassa mielessä, ovat moninaiset, mutta esimerkiksi voidaan puhua antropologiasta tai ihmisyhteisöjä koskevista tai ihmisyhteisöjä tutkivista tieteenaloista, kulttuureja, eri kulttuureja ja ihmisen luonnetta tutkiva oppiala. Voidaan moraalin näkökulmasta lähestyä kysymystä, että miten eroavat erilaisten yhteisöjen moraalikäsitykset, kuvata sitä. Moraalisosiologia olisi ihmisyhteisöjen moraalia koskevaa tutkimusta. Ja yksilötasolta tätä ihmisten toimintaa ja moraalista aspektia tutkiva oppiala on moraalipsykologia. Mitkä ovat moraalisten tunteiden luonne, mikä motivoi ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla ja sen sellaiset kysymykset. Muitakin oppialoja, jotka moraalikannalta ovat kiinnostavia, esimerkiksi kielen tutkiminen on sikäli jännittävä, että voitaisiin puhua moraalikielestä, eli kielestä tai kielen osasta, joka käsittelee moraalisia näkemyksiä. Kielitieteen näkökulmasta voitaisiin tarkastella sitä, että miten ihmiset puhuvat moraalista ja niin edespäin. No, lukemattomia muitakin oppialoja voisi tässä mainita, mutta emme mene sen syvemmin tähän deskriptiivisen etiikan näkökulmaan. No, soveltava etiikka on etiikan ala, jossa kiinnitytään johonkin spesifimpään alaan, ja soveltava etiikka voi olla hyvinkin moneen erityyppiseen ja eritasoiseen asiaan liittyvä. Siinä ajatellaan jotenkin sovellettavan normatiivisen etiikan käsitteitä ja teorioita, tai voidaan ajatella sen keskittyvän jonkin spesifin alan erityispiirteisiin. Ja tieteen etiikka voidaan ajatella erääksi soveltavan etiikan osa-alaksi. No, tämä voidaan niin kuin ajatella ammattietiikkana, eli tieteilijän ammattietiikkana, tai sitten se voidaan ajatella tiedeinstituutioon liittyvänä etiikkana, eli laajemmin tieteen etiikkana. Ja tämä on rinnastettavissa vaikkapa journalistin eettiseen säännöstöön tai journalistin etiikkaan tai hoivatyön etiikkaan tai niin edespäin. Eli etiikasta voidaan erotella erilaisia näkökulmia, ja nämä monet kytkeytyy toisiinsa mutkikkaastikin, mutta yritetään pitää tällä tieteen etiikan kurssilla asiat siinä mielessä hyppysissä, että emme valtoimenaan lähde katsomaan joka ikistä asiaa, vaan keskitytään nyt sitten joihinkin keskeisiin seikkoihin ja paneudutaan niihin sitten mieluummin tarkemmin kuin että yritettäisiin kaikki ottaa haltuun ja huomioon.